Et blik på vejret. Der er nogen sol derude, men også byer flere steder, særligt i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne ligger mellem 18 og 23 grader. Der kan også komme lokal torden. I aften og i nat klart vejr og kun få byer. Nu byder vi på elektronister med Christiane Vejlø. Vi byder i dag på highlights fra fire udvalgte elektronista-programmer.
Dommer i tv-programmet Danmarks Bedste Idé og er medstifter af konsulenthuset Innovation Lab. Han er kåret som værende en af Danmarks 10 mest indflydelsesrige IT-personer af Computer World og som den mest nyskabende danske IT-personlighed af Børsens Nyhedsmagasin. Tilbage i 80'erne var han Danmarks første leverandør af PC'er, og han var en af de første, der overhovedet arbejdede med internettet i Danmark, blandt andet gennem sin rolle som udviklingsdirektør i TDC. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejdø, og min gæst i dag er IT-guru fra Innovation Lab, Preben Meyer. Men allerførst, Preben Meyer, så vil jeg faktisk gerne vide lidt om, hvordan din egen interesse for teknologi er opstået. Har du siddet og skruet på transistorradioen fra du var barn, eller hvordan er du kommet ind i hele det felt her?
Ja, nej. Altså, jeg tror egentlig, min far var meget teknikinteresseret. Det vil sige, det er nok ligesom ligget i familien, ikke? Men i virkeligheden, så var jeg lidt dovent anlagt, så det vil sige, at jeg kunne godt lide at pille lidt ved de der ting og finde ud af, hvad det egentlig gik ud på. Men det, der tidligt begyndte at optage mig, det var egentlig mere, hvad det kunne bruges til. Ikke? Altså, det vil sige, at derfor så var det egentlig også hele vejen igennem har min teknikfascination været koblet med brugeraspektet. Og oprindeligt var min tanke at læse psykologi, så det vil sige, at jeg var mere orienteret i retning af måden, vi bruger det på, og hvordan vi egentlig reagerer i teknologien. Så det er sådan et sjovt mix, som det egentlig faktisk er stadigvæk. Jeg er stadigvæk mere optaget af brugen end af teknologien som sådan. Den skal være der, og den er hammer interessant. Men det, der er det spændende, det er det, der ligger ovenpå.
Og det er jo også i relationen til menneskerne. Ja, altså teknologien præcis. Og menneskerne imellem. Ja. Enormt interessant område. Men Preben Meyer, vi to har faktisk begge to været involveret i flere af de her projekter, hvor man også arbejder med fremtidens hjem. Ja. Hvordan man bruger teknologien i fremtidens hjem, og hvordan det betyder, eller hvad det betyder for familier og for boligen. Og jeg ved, du også har leget lidt med dit eget hus derhjemme. Ja. Er det sådan rent sci-fi at komme hjem til dig?
Nej, tværtimod. Fordi som sagt, så er jeg mere optaget af, at man kan bruge skidtet til en egentlig og showcase af alverdens teknologi. Og det vil sige, at jeg mener, at den bedste måde at bruge teknologi på for eksempel hjem, det er, at det ikke sådan er sådan en science fiction oplevelse, men at det er der uden at skrige til himlen, at det er til stede. Ikke? Og det vil sige, at i mit tilfælde, der har jeg fokuseret på tre områder, det er lyd og billede, og altså musik og den slags ting, så er det energistyring, og så vil jeg så i næste fase gå mere over i, tryghed, sikkerhed, alarmer og den slags ting der, ikke? Og det vil sige, at du vil ikke, altså du vil lægge mærke til det her, men der er ikke ret mange andre, der vil lægge mærke til det, fordi det er der uden at være særlig synlig. Altså jeg bor i et byhus midt i Aarhus i 4 etager, et hus fra 1888, så det er sådan en absolut en ældre sag. Og det er også derfor, jeg synes, det var spændende at kigge på, hvordan der bygges jo ikke ret mange nye huse, der bygges et eller andet sted omkring, jeg tror det er 1% nye huse om året, resten det er jo den eksisterende masse, der skal opdateres og fornyes på en eller anden måde. Så det er meget mere interessant, når man kigger på teknologi og kigger på, hvordan man kan efterinstallere. Og jeg synes, noget af det mest besværlige, man kunne udstyres med, det var at efterinstallere i sådan et 130 år gammelt hus. Ikke?
Men jeg skal spørge dig om en ting. Har du fiber ind til din bolig?
Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg prøver at køre det noget super-duper af det, jeg selv, hvor jeg kommer op i meget høje hastigheder. Altså, det har jeg så været optaget i en periode, men lige om et øjeblik, så har jeg fiber.
Ja. Så har du fiber. Ja. Og hvad betyder båndbredden for hele hjemmet i fremtiden?
Båndbredden betyder, altså jeg vil sige, at båndbredden betyder selvfølgelig utrolig meget op til et vist niveau, men altså der er så også, altså som der er også begynder at blive talt om nu, over et vist niveau, så kan folk simpelthen ikke finde ud af, hvad de skal bruge båndbredden til. Ikke? Så det vil sige, at du skal op i altså fornuftig båndbredde størrelse, især op. Altså det, der jo er problem med typisk med, altså hvis man kører på gammeldags kår og ADSL, det er jo, at det er struktureret efter, at du har en nu efter en fornuftig download-hastighed, men din oplevet hastighed, den er ofte nærmest...
Ja, det er jo mange sådan almindelige brugere, der ikke tænker så meget over, hvad er den her oplevet hastighed til. Ja. Men det er jo faktisk, hvis du skal sende ting ud. Hvis du ikke bare skal hente dem hjem, så skal du sende ting ud.
Og det vil sige, at hvis du for eksempel gerne vil skype i en fornuftig kvalitet, eller lave en 28 ting samtidig, eller dele noget med vennerne, så bliver det lige pludselig interessant at have en fornuftig upload hastighed. I sin tid, da nettet kom, der var der et forhold imellem, jeg tror, du downloadede 12 eller 14 gange så meget, som du uploadede, ikke? Og det vil sige, at så strukturerer man nettet efter det simpelthen, ikke? Så derfor kører vi med det der asymmetriske net, hvor man har en pokkers langsom upload hastighed og en fornuftig download hastighed.
Men der kommer selvfølgelig hele tiden mere af det, ligesom af alt det andet. Ja,
altså fremtiden er, hvad skal vi sige, symmetrisk. Ja. Det er den helt sikkert.
Men der bliver talt rigtig meget om det her sådan, connected home. Og jeg tænkte, vi kunne lave sådan vores egen lille virtuelle tur af et hjem, vi kunne forestille os. Et drømmehjem for teknologiansociasten, måske sådan sammenstykket lidt af, hvad man har stødt på. Så jeg tænkte på, hvis vi nu forestiller os, at vi går ned af den her gang, der går hen mod en hoveddør, hvor vi skal ind i et hjem.
Altså, når nu, altså, vi siger, så kan du pulle nogle endnu mere fancy ting på om et øjeblik. Når du besøger mig lige om lidt, så vil det være sådan, at min hoveddør dels ved, det er mig, der kommer, og det betyder, at alarmen slår fra, at døren egentlig låser op, fordi den kan kende mig på min smartphone, ikke? Så det vil sige, den ved, det er mig, der kommer her, og den låser op, og så jeg skal ikke noget. Nu står der med 47 forskellige ting, at ovenskab slipper for bilen samtidig, ikke? Så skal jeg altså ikke kæmpe bragt med nøgler og alarmer, og jeg skal give dig. Jeg går bare ind i huset, og lyset tænder selvfølgelig også.
Og der kan man måske forestille sig, at en videreudvikling af det kunne køre på ens fingeraftryk eller ens iris.
Ja, altså man kan sige, det her, det er jo sådan set, altså du kan så vælge, om du lægger en kode på eller ej, ikke? Fordi nu kan man sige, at idealudgaven er jo egentlig bare, at du skal gå ind, og det er jo så det. Ja. Altså, men ellers så kan man sige, hvis man vil sikker på, at den er, nu er det altså mig, det er ikke bare en, der har hugget min smartphone, jamen så kan du lægge iris på og scan på. Det jeg også kan i det her system, det er, at jeg kan jo pushe en adgang til min VVS-mands smartphone, så i en time, så har han adgang simpelthen, når han kommer med sin smartphone.
Og det er jo fedt nogle gange, hvor man står og skal have en eller anden installatør ind og skal være hjemme mellem 9 og 14.
Vi har lige fået nyt køkken og været igennem det der cirkus der, ikke? Så vil sige, på den her måde, i stedet for lige præcis at skulle være hjemme mellem 11 og 14, fordi der kommer en VVS-mand, der skal tilslutte et eller andet, så giver vi ham bare koden, og så går han ind i den periode der.
Og man kan også sige, hvis man hver især har sin særlige profil, jamen, så kan hjemmet jo også indrette sig efter, om der skal tændes lys i køkkenet.
Ja, og man kunne forestille sig, at altså, hvis der er nogen, der har brug for mere lys eller mindre lys og lyd, og så kommer vi så over i lyd og billede som næste del, det kommer du til lige om et øjeblik.
Ja, for det er nemlig stuen, så lad os bare sige, at vi går ind i stuen, og hvad sker der så?
Ja, det der sker i stuen, det er jo så dels, at musikken er, altså det, min musiksmag afviger, eller er anderledes end vores børns musiksmag. Min kone vil gerne høre andre typer af radio, hun er mere, altså hun er kendt med russisk og bulgarisk, hun kan godt finde på at høre en bulgarisk radiostation. Det lever jeg absolut meget, meget fint uden, så det vil sige, at når hun kommer ind i stuen, så kan der lyde en mere eksotisk radiostation end jeg. Så det vil sige, man ved jo, det er mig eller min kone eller hvem det nu er, der kommer, så alt tilpasser sig naturligvis rundt om det.
Og så er stuen jo også typisk det sted, man sidder og ser fjernsyn. Og der vil man jo nok også forestille sig, at sådan en fjernsynsstue allerede nu kan, og i fremtiden i hvert fald være indrettet på en måde, som er meget mere brugerorienteret end det gammeldags fjernsyn, som vi kender
ja,
nu.
Ja, altså der sker flere ting her. For det første sker der jo det, at alt enten det der stuer eller vi har derhjemme, det bliver altså fjernsyn i sekundære rum forsvinder. Ikke? Det vil sige, der har vi måske x antal 6-7 fjernsyn rundt omkring, og i takt med, at de brænder ud, så bliver det ikke genanskaffet, fordi fjernsyn er på vej til at blive en app på forskellige typer enheder. Det vil sige, du kigger bare fjernsyn på din...
På din tablet
eller hvad det nu skal være. Der er ingen naturlig grund til at have et fjernsyn bare for det.
Så vi holder simpelthen op med at have de der store ophængte skærme?
Ja, undtagen i der, hvor vi har den der, det vi kan kalde sådan en total immersive oplevelse. Mm. Jeg vil opleve at se film eller sport eller hvad det nu er.
Og hvor familien mødes også.
Ja, og det vil sige, der i stuen, der kan man sige, at der bliver skærmen større og større, og det hele bliver endnu mere hæftigt i fremtiden med lyd og det hele.
Hvad med sådan noget som toilettet? Altså, jeg har været i Japan, og der er der jo allerede nogle ret voldsomme toiletter. Ja. Der er varme i sæderne, der er spul, der er musik, der er duft. Hvorfor har vi ikke set dem endnu?
Jeg tror, at de har de der typer af toiletter i Japan, er jo dels fordi deres kultur er anderledes omkring alt lige med, at man skyller sig bag i stedet for toiletpapir og så videre, og der er trangekår, så det er pinligt med forskellige lyde på toilettet. Men det vi vil se med toiletter i vores del af verden, det er jo dels, at toilettet i stigende omfang vil blive integreret med systemer. Vi begynder at snakke om do-it-yourself health, hvor du monitorerer dig selv, ikke? Altså holde øje med, at du nu egentlig i virkeligheden har det godt, og bliver mere fokuseret, ikke alene, eller måske bliver også en tand mere påvirket, når man er bange for at blive syg og tror man
hypokonder,
ja.
Ja, hele den her overvågning kan gøre, at vi kommer til at vide simpelthen så meget om os selv og vores helbred, men måske ikke har analyseværktøjerne.
Konstant et ord.
Ja. Men der er det jo, du siger...
Det man kan sige, det er jo, at toilet og de andre ting vil samle data op om mig, som jeg bruger til at monitorere mig selv og min tilstand, og om jeg nu får nok motion.
Er gravid, eller har sukkersyge?
Ja, altså nogen er sådan, måske en større chance i den retning end andre, men altså hold øje med alle de der ting, ja. Og der vil toilettet spille en rolle, det vil spejle det i badeværelset også. Det vil sige, når vi nu er kommet ind i dit fremtidsbadeværelse her, så kigger spejlet på det. Dels displayer spejlet de der sundhedsoplysninger, men det kigger også på dig, fordi det kan faktisk måle din puls. Man har fundet ud af, at når hjertet slår, så bliver du mørkere i ansigtet i det øjeblik, pulsen slår. Det vil sige, at bare det, du kigger på spejlet, det er sådan set nok til, at man kan tage et tjek på dig på nogle ting, som så bliver displayet på dit fremtidsspejl.
Preben Meyer, afslutningsvis her i programmet, så vil jeg altså meget gerne sende dig sådan afsted i et lidt upbeat tempo.
Okay.
Så jeg har lavet en lille...
Er det ned til parkeringsvagterne her om et øjeblik?
Ja, vi håber ikke, du har fået en bøde, men du får i hvert fald muligheden for her at få 10 enten eller spørgsmål.
Okay.
Og jeg har et lille soundtrack, som selvfølgelig skal køre, mens vi kører den her quiz af, som det sidste i programmet. Er du klar?
Og siger ja eller nej, eller hvad gør
du? Siger bare, du nævner bare den ting, du vælger.
Ja, yes. Godt. Meget kompliceret.
Android eller iOS?
Efter min seneste oplevelse med Android, så siger jeg iOS.
Jobs eller Gates?
Gates. Alligevel, til trods.
Tokyo eller Palo Alto?
Jeg vil tage et tredje alternativ, men så bliver jeg så nødt til at sige Palo Alto.
Hvad var det tredje?
Ja, det tredje, det vil nok være Korea.
Okay, spændende. Browser eller App Store?
Browser, jævnfør det, vi sagde før, HTML5.
Chrome eller Safari?
Chrome.
PlayStation eller Xbox?
Xbox.
E-book eller papirsbog?
Begge dele.
Twitter eller Facebook?
Twitter.
Flow TV eller On Demand?
On Demand.
iTunes eller Spotify?
Spotify.
Tusind tak til dig, Preben Meyer fra Innovation Lab. Det har været en kæmpe fornøjelse at være på tidsrejse både frem og tilbage med dig i dag, og jeg håber, at du vil komme forbi programmet en anden gang.
Helt sikkert. Meget gerne.
På trods af, at han kun er i midten af 30'erne, så er det ikke mindre end en grand old man på den danske internetscene, som du kan møde her i programmet i dag. Thomas Madsen Mygdal har været med helt fra internettets spæde start i Danmark, og han er pioner på den helt hårde måde. Digital forretningsmand, men med rigtig meget mening, holdning og et håb om at forandre verden med de virksomheder, han sætter i søen. Og der har efterhånden været rigtig mange af dem. Den første, da Thomas i gymnasietiden hoppede ud for at lave søgemaskinen Mondo, og den seneste Podio, som i denne uge tog finansoverskrifterne, da salget til IT-giganten Citrix blev offentliggjort. Mit navn er Christiane Vejlø. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. På et tidspunkt i 98, der får du en idé til at lave en konference, nemlig den, der hedder Reboot. Og det er jo sådan en slags nørdernes festival, hvor man kan høre en masse fantastisk spændende taler, og så også drikke nogle øl og høre noget musik samtidig. Hvad var det, der fik til at starte Reboot?
Jamen, som mest andet, jeg laver, det er jo altid sådan en eller anden form for, vil lave om på noget, eller en protest mod et eller andet. Eller, så det var i virkeligheden, fordi den her internetkultur, det var sådan, der blev uddelt nogle priser til de bedste hjemmesider, og der var en masse, der mente, at de mente noget om nettet. Og alle os, vi så jo op til alle de her Californiens, San Francisco-folk og Silicon Valley-folk, dem, der lavede Wired og læste deres hjemmesider, det var før, det hed Blogs. Og vi var sådan, der er ikke nogen af alle de her gamle marketingchefer i Danmark, der kan fortælle os noget om det. Så i virkeligheden var det sådan første gang, hvor man samlede det man endte med at kalde internetbranchen. Så havde fløj vi en masse amerikanere ind. Alle de bedste folk, vi nogensinde kunne kende. Og de havde aldrig blevet ved, dengang var aldrig blevet inviteret til Europa før, så de kom jo glædeligt. Og kender stadig mange af dem i dag, og siden da har de lavet alle mulige store ting. Og så lavede vi den her, det her arrangement for ligesom at prøve at tage niveauet op og prøve at samle folk. Så det var også første gang i København, og lige pludselig var vi sådan, hov, vi er 450 mennesker, der faktisk arbejder hver dag med det her internet og har en fælles kultur om det og så videre. Så det var en spændende periode.
Hvordan var stemningen til sådan en weekend? Og nu ser jeg faktisk, for det er nogle år siden, den er blevet holdt sidst.
Ja, jeg har lige holdt en pause sidste 3 år, fordi jeg er lidt for travlt med alle mulige andre ting her. Og
siger sig selv, kan man sige.
Ja, da jeg var ung, der kunne jeg lave det om natten og sådan noget, men med børn og træthed og en gammel mandssyndrom, så kan det ikke rigtig muligt at gøre det sådan fra klokken 9 om aftenen.
Men så lad os nostalgisk kigge tilbage på den her periode. Hvordan var sådan et par dage med Reboot?
Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har været på det her tidspunkt 19, 20, 21 år. 22. Vi sov ikke i flere døgn i træk, og vi lavede 2.000 lavede et arrangement med 4.500 mennesker. Torpedohallen, som i dag er luksuslejlighed i København, var bare en fuldstændig bar mark nærmest, ikke? Eller hallen stod rå, og så byggede vi det hele op, og der kom frygtelig masse mennesker og alle mulige musikere, og Erik Gart, kan jeg huske, som spillede på scenen om aftenen, gik ind på scenen og troede, han skulle spille til en eller anden corporate fest, og så var der 4.000 mennesker, der var fuldstændig vilde og opstemte og så videre. Så det var en speciel kultur, men det var også en kultur, der lynhurtigt begyndte meget at handle om, der var meget fokus på, hvem har tjent penge, hvem har lavet en exit, apropos dagens tema, og så videre. Der var ikke så meget
fået solgt en virksomhed,
de har bygget solgt en virksomhed, ja, præcis. Og der var ikke så meget fokus på sådan nysgerrigheden på, hvad det her internet i virkeligheden ville med, og så videre. Så efter 2000, så begyndte jeg ligesom at lave det meget radikalt om. 2001 var det min egen lille protest, ligesom bare sætte alle blogging-pionerende på scenen i Danmark. Og Evan Williams startede blogger, siden efter startede Twitter. Dave Weiner, som har startet en masse af de her ting, og lavet en masse af de innovationer, som ligger i Facebook i dag. De stod på scenen og fortalte det her, der 1.500 mennesker sad der, de fleste af de mennesker var bare sådan, jamen min virksomhed, det der webbureau, jeg arbejdede på, går konkurs, hvordan kan jeg få et job? Og så stod de her og snakkede om blogging og delingskultur osv. Så det var sådan et rimelig stort brud der, hvor jeg ligesom prøvede at dykke lidt mere ind i kulturen og lidt mere i sjælen i det her net her.
Men det er jo også fordi, at vi nu ligesom krydser en ret alvorlig linje, som hedder 2001, ja. Som jo er der internetboblen sprang. Og det oplevede du jo ske rundt omkring dig, og måske endda i noget, du selv var involveret i. Hvordan var de dage for dig? Eller det må jo næsten også have været dage, hvor man indser, at der sker noget alvorligt.
Ja, hvordan var de dage? Det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke tænkt over i rigtig mange, mange år. Jeg tror, at det var en fuldstændig vild periode. Altså, det er jo igen det er jo den der guldgraver-mentalitet, der er, når der sker de her store skifte. Det var det samme i Alaska, da man fandt guld og så videre. Jeg tror ikke, på en eller anden, det var en periode, hvor man kunne lave så mange penge så hurtigt, at folk blev ekstremt kyniske, og jeg har set folk ligesom sælge ud på deres bedste venner, og fuldstændig miste jordforbindelsen og så videre. Så det var sådan en meget vild periode, og så lige pludselig var det slut, sådan ud af intet. Ud af intet, man kunne godt gætte sig til, det ikke vanvittigt.
I hvert fald retrospektivt.
Der var ting, ikke? Der blev solgt et webbureau med 45 medarbejdere, altså en konsulentvirksomhed, en reklamebureau-agtig konstruktion med 45 medarbejdere, der blev solgt for, der på et tidspunkt på børsen var 1,5 milliarder danske kroner værd, så må man ligesom sige, okay, det her det er lidt ud af skala i forhold til, hvad der giver bare halvvejs sund fornuft. Så det var en, men altså det var jo lige pludselig alle de der mennesker der troede de havde masser af penge, var sådan meget færdige.
For det var jo sådan lidt luftpenge.
Alle virksomhederne, der var masser af luftpenge, og der var masser af virksomheder der gik konkurs. Det er jo 2001 recessionen er jo var en rimelig hård recession, specielt for den her verden, ikke? Og der var så nogen der gik tilbage til den lidt mere etablerede verden, og jeg var stadig ung, og havde måske heller ikke virkelig været dygtig nok til at spille hele det der spil der, fordi jeg bare var ung og tænkte, jeg er i gang med at lære noget her, jeg behøver ikke at... Der var et par gange, hvor jeg kunne sagt ja nej på nogle andre måder, der nok havde givet nogle andre resultater.
Det er jo sjældent, man som ung bevidst siger, at jeg er i gang med at lære noget her, og så holder sig for de dumme ting.
Jeg ved ikke, om jeg holdt mig fra det. Jeg tror bare, perspektivet var måske lidt mere langsigtet. Hvis jeg havde været 35 år og haft to børn, havde jeg nok også været lidt mere kynisk i forhold til at få min del af kagen på det tidspunkt, hvis det var, der var vigtigt.
Var du involveret i noget, som ramlede for dig? Mistede du noget på 2001-boblen?
Ja, hvad mistede vi? Nej, ikke på den måde. Men altså, folk gik jo lige pludselig fra at have høje lønninger, og alt var godt, og folk havde investeret alt muligt til ligesom lige pludselig bare virkeligheden rimelig meget andet.
Er det en stemning, som du genkender fra den finanskrise, vi nu befinder os i?
Ja, altså, man bliver rimelig god til at spotte den slags ting, så hvad hedder det? Der er jo altid bobler i alle mulige forskellige cirkler. Den boble, der kom efter dot-com-perioden, er jo mange gange større end IT-boblen. Altså, friværdi-boblen er jo stadig ikke engang punkteret endnu. Vi har ikke set noget endnu der, så det er en anden. Det er meget det samme motivationsdynamikker, kan man sige.
Men hele det der med at dele har jo været sådan en overordnet overskrift på det hele også. Ja. På et tidspunkt så starter I så det, der hedder 23, som jo er en videoplatform, hvor man kan skabe sin egen...
Og fotodelingsplatform først.
Ja. Også foto, ja. Men ja. Man kan lave sine egen tv-stationer.
Ja.
Og det er jo måske også en modreaktion på det sådan traditionelle mediebillede. Hvordan var jeres tanke omkring, hvordan det skulle integreres i almindelige virksomheder?
Altså, mange af de her ting er jo en konsekvens af, at vi i dag lever en kultur, der bare i forhold til 1995, da jeg startede min første virksomhed, er radikalt anderledes. Altså, du kan se alle medarbejdere i en virksomhed på LinkedIn, du kan se alt, hvad de snakker og skriver om, du kan se alt, hvad der foregår. Der er en helt anden arkitektur for at deltage omkring de her virksomheder. Og der er den her delingskultur, som altså, da vi startede 23, så havde vi lige fået de her første kameratelefoner, der kunne tage et billede, og så kunne man uploade det på nettet med det samme. Og vi kastede os ud i det og legede med det, og hvad betyder det for, at vi alle sammen lige pludselig kan tage et billede, vi er alle sammen medier lige pludselig, og eksperimenterede en masse med det. Så altså, meningen med nettet er jo også at give alle de her værktøjer til individerne. Det er jo et kæmpe systemmæssigt skift fra den her industrielle tidsalder, hvor det var de store centrale aktører, der, fordi det kostede mange penge at have en avis, eller sågar en radiostation eller en tv-station. Og i dag er det jo virkelig kun talentet, der er forskellen.
En demokratisering af medierne.
Det er en enorm demokratisering, og det er en enorm ny organiseringsform på, hvordan talent kommer frem, ikke? Og altså, det er jo... Jeg ved ikke, hele mit liv har jeg jo altid set folk lige pludselig udvikle sig helt vildt voldsomme. Folk, som folk synes de var lidt mærkelige, eller det forstod de ikke rigtigt, eller de havde ikke lige gået på en rigtig uddannelse, eller så lige pludselig blomstrer de. Og det synes jeg, det er jo meget det, der er smukt i, hvad mange af de her værktøjer og teknologier muliggør, at folk ligesom kan skabe og finde sig selv i mange af de her ting. Podio er også meget den samme historie.
Så det handler, som du fortæller, det lyder det som om, at det handler rigtig meget om mennesket også, og det er sådan en lidt en blomstrende ny måde at se det hele på, og du har tidligere fortalt mig, at du ikke føler, at du sådan kan identificere dig med at høre hjemme i IT-branchen. Hvad er det så for en branche, du hører til i?
Jamen det er godt, altså vi har jo sådan en mennesker og værktøjer og teknologi har jo altid en mærkelig relation, og de er altid svært misforstået. At arbejde med teknologi, det er jo bare at arbejde med værktøjer. Værktøjer er det, der er med til at skabe os som mennesker, og hvordan vi agerer, hvordan vi interagerer, hvordan vores økonomiske systemer fungerer og alt muligt andet. Og det er jo det. Så teknologi er jo, og værktøjer er på den måde måske det mest spændende felt, fordi systemforandringer og kultur hænger meget stærkt sammen med skift i værktøjerne, eller det kombinationen af de to, der skaber forandringerne. Så jeg ved ikke, altså IT-branchen, det er måske sådan lidt med nogle folk i nogle pæne jakkesæt, der kører i en et eller andet hvad, Ford eller BMW, eller hvad det hedder nu til dags, hvad hedder det, og gerne vil sælge et eller andet til en chef, som så pådutter det til hans medarbejdere. Altså den internetverden, som i dag ikke, i virkeligheden heller ikke er en branche, og heller ikke rigtig har et navn nødvendigvis, er meget mere sådan visions- og værdibaseret, kan man sige, i forhold til nogle forandringer, man gerne vil lave. Altså man er kun på den her jord i x-antal år, og man kan bruge den på den ene eller anden måde, men det er jo at prøve at forandre ting, det synes jeg i hvert fald altid er spændende, og internet og det systemskift, det er også vigtigt, at vi forandrer ting, fordi der er mange ting i de her systemskift, der er rimelig absurde, der er rimelig store demokratiske problemer i vores demokratiske systemer, vores mediesystemer og en masse andre ting, hvad vi skal leve af, hvordan vi gør ting og alt det her. Og det er jo et symbol på den tid, vi lever i, at vi ikke rigtig forstår, hvad der foregår. Og hvis man ikke prøver at få skabt de forandringer på en god måde, så er der ting, der falder fra hinanden fuldstændig, eller leder til ting, der er farlige. Altså Spanien, hvor der er 50% unge, 50% ungdomsarbejdsløshed, er jo super farlige situationer at være i. Hvad hedder det? Som en skrev på Twitter i går, var det vist, de skal bare lære at kode, så kan de få et job alle steder i verden. Ja, det er da måske noget rigtigt.
Så kan man outsource til Spanien lige pludselig.
Ja, eller så flytter de jo, ikke? Det er jo også den tid, vi lever i. Det er jo enormt globalt, det er jo også med nettet. Altså.
Men man kan jo nogle gange godt sådan føle, hvis man bevæger sig meget i det her digitale liv, at der måske nærmest er en generationskløft. Og så nogle gange så taler man om, at det her digitale kan sammenlignes med et sprog. Enten så har man det som modersmål, eller også er det noget, man tillærer sig, og hvis man tillærer sig det, så er der altid en eller anden form for accent, der følger med. Hvordan oplever du det op mod sådan den gamle branche, måske også Microsoft, IBM og nogle af de der gamle mastodonter, som er helt anderledes end den der verden af unge, sprudlende startups, som du mere repræsenterer?
Jamen, jeg tror, du er meget rigtigt. Jeg tror, det der er måske en af udfordringer, man altid har det her digitale generationskløft, kalder man digitalt, som i at det handler om værktøjerne, om dimserne, altså kan du finde ud af at bruge en iPad eller ej, og det er så, om du er digital generation eller ej. Den kløft, jeg ser, eller det skæld, jeg ser, er jo en helt anden måde at opfatte verden på. Altså en helt anden måde, en helt anden virkelighed. Adgang, hvad hedder det, hvordan du ser på information eller viden, er bare anderledes, når du kan få den på 2 sekunder ved hjælp af Google og Wikipedia, som er vores tids største kollektive værk, vores symbolet på alt, hvad der er muligt med de her ting. Kan du få alverdens viden, og men et godt eksempel på, hvor det reelle digitale kløft ligger i, at de folk, du kan kalde en delingskultur eller en digital kultur, de har mere tillid til Wikipedia, fordi de ved, der er en arkitektur om det, kontra en autoritet. Og det er jo sådan et eksempel på en af de her mange store kløfter, der ligger i, om man skal tro på en autoritet, eller skal man tro det, fordi det er et system, der faktisk har en arkitektur, der gør, at det altid vil søge sandheden på en eller anden måde, og der er en åben arkitektur for at finde det, som Wikipedia. Og det er jo sådan det er derfor, man kan blive meget, der er meget folk, kan blive meget ophidset over nogle af de her ting, at Wikipedia er frygteligt, men det er jo bare et bedre system, det er et system. Det er jo kun grunden til, at man havde den gamle kultur. Det var igen teknologien. Det var fordi, det var den måde, man kunne skabe viden. Det var den måde, man kunne finansiere at lave de produkter på. Det var den måde, man kunne trykke dem og distribuere dem. Og sådan noget. Det hele handler om teknologi. Det er rimelig enkelt.
Radio 24/7. Onsdag klokken 10 på 24/7. Du lytter til Russisk Roulette, hvor vi hen over sommeren stiller skarp på indvandrere, punkterer myter og forhåbentlig bliver klogere på fremmede i Danmark.
Rushi Rashid tager livtag med indvandrerdebatten i Rushis Roulette.
Er der større lykkegaranti, hvis man arrangerer bryllupper efter alle kunstens pakistanske regler? Er indvandrerforældre særligt onde og besidderiske, fordi de gerne vil bestemme over deres børns valg af ægtefæller? Og er danske forældre meget bedre? Hvor stort er problemet, og er vi som samfund gode nok til at hjælpe disse unge i nød?
Rushis Roulette. Onsdag kl. 10. Her på Radio 24/7.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.
Twitter er en online social networking og microblogging service etableret i San Francisco i 2006. Tjenesten gør det muligt for brugerne at sende og læse tekstbaserede statusbeskeder på maks 140 tegn. På Twitter kaldes statusbeskeden for et tweet, og ofte vil et tweet indeholde et link, som brugeren ønsker at dele med sine followers. Twitter har på verdensplan 140 millioner aktive brugere, som hver dag tilsammen genererer over 340 millioner tweets. Twitter er i modsætning til f.eks. Facebook et helt åbent netværk. Alle kan se, hvad alle skriver. Du behøver ikke at være på Twitter for at kunne læse tweets, men du skal registreres for at kunne skrive tweets og deltage i en dialog. Du vælger selv, hvem du følger på Twitter, og følgeskabet er ikke nødvendigvis reciprokt, det vil sige, at du godt kan følge en person, uden at personen følger dig tilbage. På globalt plan er kønsfordelingen mellem Twitter-brugerne næsten lige. Mænd udgør 48% og kvinder 52% af Twitter-brugerne. Og i USA har Twitter længe været et kæmpe fænomen, og tjenesten bliver flittigt brugt af nyhedsmedier, brands og kendte musik-, sports- og filmstjerner. Og en af de mere markante her er nok skuespilleren Ashton Kutcher, som var den første Twitter-profil til at få 1 million followers. Ashton Kutcher kan findes under profilen A+. I Danmark derimod er der løbende debat om Twitters betydning og relevans. De færreste virksomheder har en Twitter-strategi, og mediehusene tager ikke rigtig Twitter seriøst. Og i et land, hvor 3 millioner er på Facebook, så virker Twitters 70.000 danske brugere som en meget lille kreds. Men Twitter i Danmark er i vækst, og dem, der bruger tjenesten aktivt, er ofte dybt passioneret og nærmest missionerende om mediets relevans og værdi. Jeg ville selvfølgelig gerne have taget de første 40 Twitter-profiler med i studiet i dag, men det er altså verdens mindste studie, vi sidder i, så vi har måttet begrænse os. Så jeg har inviteret 2 Twitter-brugere ind, som er særdeles aktive, og sammenlagt så har de næsten 40.000 tweets over de sidste 3 år. Det er gennemsnitligt 32 tweets om dagen. Ugens gæster er Twitter-profilerne Monggaard og Rankenberg. Jeg selv går under navnet Christiane Vejlo. Og sammen skal vi i det her program prøve at blive klogere på, hvad Twitter egentlig er og kan, og hvem mediet er relevant for. Velkommen til jer, community manager og tv-speaker Susanna Rankenberg og filmredaktør på Information, Christian Monggaard.
Tak skal du have.
Tak for det.
Susanna, hvis jeg lige starter med dig. A.K.A. Rankenberg på Twitter.
Ja.
Det er det, din profil hedder.
Ja.
Du har 1820 followers. Du følger 671. Og du har lavet 16.968 updates,
okay.
Altså tweets.
Ja.
Og så har du været på siden april i 2009.
Ja, ja. Jeg tjekkede lige, inden jeg gik hjemmefra. Min profil er 3 år, 2 måneder, 5 dage gammel.
Okay, du er altså en erfaren Twitter-bruger.
Det må have været 2. april, ikke? 2009. Ja.
Hvorfor kom du på Twitter til at starte med?
Jeg tror bare, jeg var nysgerrig og ville sætte mig ind i, hvad det var. Og ligesom mange andre, så forstod jeg ikke særlig meget af, hvad der foregik de første 3-4 uger. Og så derefter, så kunne jeg ikke forstå, hvordan jeg nogensinde havde kunne leve uden.
Hvad tweeter du om?
Det er en skøn blandet landhandel af faglige tweets, som handler om community management, som er noget af det, jeg beskæftiger mig med. Og så tweeter jeg bare dagligdags observationer, skæve vinkler på ting og sager. Noget, som jeg synes er værd at dele. Og nogle gange, når man kigger tilbage, så kan man godt tænke, det der var måske ikke specielt delværdigt, men så var det måske noget, som man havde til fælles med andre mennesker, altså en fælles menneskelig faktor, som man delte. Så ja, det er både fagligt og meget sådan dagligdags.
Hvad betyder det for dig at være på Twitter?
Ja, hvis jeg ser eller kommer i tanker med et eller andet i min hverdag, som jeg synes, jeg skal dele, så er det jo en kanal at komme ud på, så er min egen lille broadcaster der. Og samtidig så også fordi jeg er freelancer, så kan det godt være lidt ensomt en gang imellem, man savner kolleger. Og det, den fornemmelse er gået væk, efter jeg startede på Twitter, hvor jeg har fået sådan en virtuel kollegaskab med de mennesker, som også følger med på Twitter til daglig.
Christian Monggaard, du er filmredaktør på Information og på Twitter, der hedder du Monggaard. Og det med 2 G'er. Kan man næsten lige tilføje, fordi den kan man jo godt tage fejl af, og det er jo ret vigtigt på Twitter, fordi så rammer man dig simpelthen ikke, hvis man vil finde dig. Men du hedder Monggaard, du har 3.824 followers, du følger selv 1175, og så har du lavet 22.745 updates, eller tweets, siden april 2009, som også var der, du kom på Twitter. Hvad fik dig til at hoppe på Twitter, Christian?
Det er faktisk meget interessant. Jeg har prøvet at gå og tænke lidt over det, men jeg tror, det var fordi, at lige på det tidspunkt var der en del tale. Altså, Twitter var jo ikke så stort i Danmark på det tidspunkt, kan man sige. Men der var en del tale om Twitter sådan i udenlandske medier. Og jeg begyndte at gå op for mig. Altså, jeg skal lige sige, at jeg kom på Twitter, før jeg kom på Facebook. Jeg først kom på Facebook efter. Så alt det der med sociale medier, det var ikke... Altså, Facebook sagde mig ikke rigtig noget. Men Twitter, synes jeg, lød enormt fascinerende, fordi det lød som om, det var noget, man kunne bruge som et professionelt stykke værktøj. Mere end det personlige stykke legetøj, som man vel kan sige, at Facebook er blevet. Og så gik jeg simpelthen ind og snakkede med vores redaktør for nye medier, eller moderne medier, eller hvad fanden det nu er, det hedder på Information, og foreslog, at jeg skulle gå på Twitter lige op til filmfestivalen i Cannes i maj 2009, og så ligesom bruge det som, altså sørge for i løbet af april 2009 at få en masse, i hvert fald nogen followers, og så begynde virkelig at give den fuld skrue fra Cannes, filmfestivalen i Cannes der i 2009, og prøve at dele. Fordi det man kan sige, det er, altså når jeg er på filmfestival i Cannes, så skriver jeg jo dagligt artikler hjem, som fortæller om nogle af de mennesker, jeg har mødt, altså interviews for eksempel, eller jeg primært skriver jeg faktisk om de film, jeg har set. Men med Twitter fik jeg mulighed for at dele nogle af alle de andre lidt sjove, skøre, skæve oplevelser, man også får på sådan en filmfestival. Tag et billede af den røde løber. Man løber lige ind i en kendis, eller man ser lige en sjov plakat for en kommende film, som måske jo aldrig bliver til noget, eller man har lige været ind og se en film, som man så ikke har plads til at skrive om i avisen, men så kan man skrive 140 tegn om den ud på Twitter. Så jeg tænkte, det var det perfekte værktøj at bruge for mig som filmanmelder, som filmkritiker, som filmjournalist, der rejser verden rundt på filmfestivaler og i andre sammenhænge, og har mange sjove oplevelser, som jeg ikke får mulighed for at skrive om på anden måde.
Jeg synes også her, at vi godt lige kan nævne, at du i år jo også tweetede fra Cannes, blandt andet pressemødet med Mads Mikkelsen, hvor Mads Mikkelsen jo også sendte dig en personlig hilsen ned gennem lokalet. Og det var også en lille ting, der roterede lidt på Twitter, at du havde fået den her fine hilsen fra Mads Mikkelsen.
Simpelthen.
hvilken værdi giver Twitter dig ellers?
Jamen, jeg kan se livskvalitet.
Store ord.
Nej, men jeg ved sgu ikke. Jeg synes, altså som jeg lige sagde før, jeg skelner meget mellem det personlige, det meget personlige, nogle gange næsten for private, man kan få på Facebook, og så det professionelle, fordi jeg så kom på Facebook, efter jeg kom på Twitter, og så det professionelle, jeg synes, man får på Twitter. Og jeg synes, man kommer tættere på nogle mennesker, man ellers ikke har en mulighed for at komme tæt på. Altså, der er jo mange store superstjerner, altså, og meget store filminstruktører, som jeg respekterer og beundrer og følger, og som jeg synes er sjove, og som rent faktisk selv skriver på Twitter. Det er ikke bare en eller anden kontorassistent eller personlig assistent, der skriver det, men det er faktisk dem selv, der skriver det. Og så føler man lidt, en gang imellem, så kan man ovenikøbet reagere på et eller andet, de skriver, og så får man et svar igen. Men derudover, så synes jeg jo nok, at det handler meget om alle de der, altså om den nyhedsstrøm, der også ligger i det. Altså alle de der fede links, man får.
Vi skal snakke rigtig meget om Twitter i dag, men for lige at sørge for, at alle er med på alt, hvad vi siger, så har vi en lille hurtig lynkursus i noget af det her Twitter-snak, vi kan finde på at komme til at nævne undervejs. Hvis man taler om en af de her statusbeskeder, så hedder det altså et tweet. Så det er det, man kender fra Facebook som sådan en status, men det hedder et tweet, og så skal de to i øvrigt ikke sammenlignes mere. Hvis man taler om et særligt emne, eller man er en mængde mennesker, der diskuterer et specifikt emne, eller for eksempel en konference eller en film, så giver man det, man kalder et hashtag, altså det tegn, der ligner sådan en havelåge, og på den måde kan man så følge med i det samme emne. Så det, der hedder retweet, det er, når man videresender noget, som nogen i ens netværk har skrevet. Og så er der ellers tweeps, det er de folk, som man er venner med på Twitter. Og Susanna?
Og så er der en anden meget vigtig ting, som jeg kom til at tænke på, da Christian talte lige før, og det er lister. Man kan jo følge folk uden rigtigt at følge dem på Twitter, og det gør man ved at følge en liste, eller selv at lave en liste, som man så også følger.
Jamen det, der hopper vi faktisk næsten videre til det tredje punkt her, det er nemlig det der med, at der er noget for alle på Twitter. Er der det, Susanne?
Kan alle finde det? Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja, ja, man skal bare finde det rigtige hashtag og det rigtige kredse af mennesker at følge. Helt sikkert, ja.
Og hvordan bibringer man selv værdi til det her fællesskab?
Jamen, jeg synes, i forlængelse af det, som Christian lige talte om, er tit så de gode tweets, dem der med perspektiv. Altså, hvis de dårlige tweets, de kedelige, dem, der bliver kedelige i længden, det er dem, der mangler perspektiv. Altså, hvis folk bare skriver, at min kat har brækket sig på gulvet, så er det sådan lidt, hvad skal jeg vide det for?
Christian griner, han synes, det er sjovt.
Nej, men det er bare ikke nok i sig selv. Så er man ligesom nødt til at sige, hvorfor skriver jeg, at min kat har brækket sig på gulvet? Er det, fordi jeg gled i det og brækkede en arm, og nu har brug for hjælp til at komme fra skadestuen, eller er det fordi, at der er en eller anden farlig kattevirus i omløb, og min kat har fået den, og derfor skal alle katte i Vallensbæk nu gå indendør? Eller, altså, perspektivet mangler nogle gange. Hvis der er perspektiv på, så bliver det relevant. Så ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg kaster mod den rant.
Det gav mening.
Jamen, altså, man kan også, de kommer også an på, hvem der siger det. Altså, hvis det nu var Aston Kutcher, der skrev, min kat har brækket sig på gulvet, altså, man kan sige, hvis der er 10 mennesker, der gør det, så er det ikke sjovt. Hvis der er en, der gør det, og den person måske til med er en, man kender fra tv eller fra fjernsyn, så vil man måske synes, det var sgu da... Altså, hvis Margrethe Vestager, som jo også er forholdsvis aktiv på Twitter, skrev, min kat har brækket sig på gulvet, så ville jeg synes, det var virkelig sjovt.
Fordi ja, men
det var...
hun ville skrive noget mere, der så rimede.
Ja, og så den brækket den fugl op, hun så ud for sit vindue her til morgen, eller sådan den stil.
Men er det ikke også noget med en balance mellem de lidt sjove, mere sådan casual tweets, og så at man også måske har noget mere fagligt, man bringer med sig?
Altså, jeg tror, det er meget vigtigt. Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt, at altså igen, sammenligningen med Facebook er uundgåelig. Meget på Facebook, altså jeg ved, der er nogen, der virkelig har brokket sig over det her med folk, der lægger billeder ud af deres børn, og det skal de selvfølgelig have lov til, og det er fint nok, men i det øjeblik, hvor folk begynder at lægge mange billeder ud af deres børn på Twitter, så er det vil begynde at gå galt. Fordi det er ligesom, altså der er ligesom et eller andet der i forhold til det, man kan kalde det personlige og det private. Lige snart det bliver for privat på Twitter, så bliver det uinteressant, synes jeg i hvert fald. Ja. Men i det øjeblik, hvor det er personligt, altså det skal have en personlighed, det man skriver ud. Altså jeg har opfundet sådan et hashtag, der hedder mit liv som pendler, og det er fordi, jeg hver dag sidder 2 timer i et tog frem og tilbage fra Midtjylland. Og der er sagt mig altid problemer med DSB. Og så synes jeg, så har jeg fået opfundet det her hashtag, og så prøver jeg at skrive om det. Men det handler ikke kun om, at jeg bliver forsinket. Det handler også om en 40-årig vred mand, der sidder i et tog og er ved at gå defense i den, ikke? Altså falling down med Michael Douglas-agtigt. Og virkelig har svært ved ikke at sidde og tæve på de her stakkels konduktører, fordi nu er toget forsinket igen, eller nu er der sporarbejde, eller så holder vi lige ude for hovedet. Baner, vi kan simpelthen ikke komme det sidste stykke ind. Altså, så prøver man at lave et eller andet, som man måske også er, altså, som kan være lidt sjovt, eller som jeg ved sgu ikke.
Jamen igen, så går det jo hen, fordi du bruger et hashtag, og det er en ongoing tradition, at du gør det. Det er jo ikke, fordi du rapporterer jo både live, men det er jo også en ongoing tradition, at du gør det. Så får det jo perspektiv. Så pludselig en del af et liv, vi hører om, og et meget smalt snit af en del af et liv, selvfølgelig. Men det får pludselig et perspektiv.
Er det ikke også der, de gode Twitter-brugere, altså det er nemlig også dem, som kan skabe billeder eller male historier, og på kun de her 140 tegn kan man faktisk fortælle små bidder af livet. Der er jo også det her ret sjove hashtag, som er den, der hedder OH, som står for overhørt.
Ja.
Og det er jo, hvis der er nogen, der et eller andet sted i en bus for eksempel, eller i tog, eller et eller andet offentligt sted, har hørt nogen sige en sætning, og sprunget helt ud af kontekst.
Ja.
Og så deler man den på Twitter. Og så sidder man og tænker, hvad fanden gik det ud på? Altså, ja. hvad var det, de stod og snakkede om der? Det er også en meget, meget sjovt indblik i hverdagen.
Ja.
Men et andet eksempel på en god Twitter-case, det kommer fra Københavns Politi, som forsøgsvis kastede sig over Twitter under Distortion Festivalen, som for nylig fyldte Københavns gader med tusindvis af folk. Fulgte de med? Den hedder København Politi.
Ja, det var rigtig fint. Ja.
Jeg har faktisk taget et par tweets med, bare sådan for at give et indblik i, hvad det var, de skrev, og de var altså rigtig, rigtig søde. Jeg tweetede selv om, at jeg synes, det var ligesom sådan lidt omsorgsfuld far. For eksempel skriver de her, byen er fyldt med glade mennesker, dejligt at se, smiley. Og så skriver de også, drik dig aldrig unødig fuld, husk at drikke masser af vand og nyd festen, smiley. Og så skriver de, slå følgeskab med en ven på turen hjem eller til videre fest. Og det er jo altså meget omsorgsfuldt, men de bruger det selvfølgelig også til noget mere alvorligt. De skriver for eksempel ambulance til Farumgade, person slået i hovedet, pas nu på jer selv og de andre. Og så skriver de også, i samarbejde med Distortion er der nu spærret for tilstrømning til Saxogade, øv, at det bliver nødvendigt. Og så skriver de også en meget vigtig ting. De skriver, pas på, der deles gratis øl ud i Kødbyen, hvor flere personer har fået det meget dårligt efter at have drukket øllen.
Jamen, jeg synes også, det var virkelig, fordi jeg var meget imponeret over den måde, de ligesom håndterer det på, og den der næsten hyggeonkel-agtige eller omsorgsfulde et eller andet-agtige tone, der er i det. Men jeg vil så sige, de skriver faktisk også i deres Twitter-profil, at de ikke kan svare på henvendelser via det der, og der kan man sige måske, at det så er det sidste skridt, der mangler, det er, at de så, at man kan henvende sig til dem og spørge om et eller andet, man måtte være i tvivl om, og de så kunne svare på det. Men der står faktisk, at man skal kontakte sin lokale politistation.
Men det kan vi nemlig nu, fordi med på telefonen, der har vi kommunikationschef ved Københavns Politi, Jens Harder Højbjerg. Velkommen til Elektronister, Jens.
Ja, tak skal du have.
Hvad fik Københavns Politi til at kaste sig over Twitter i forbindelse med Distortion?
Ja, jeg tror det, eller lad være, men vi prøver faktisk at være en lille smule moderne og følge lidt med. Og vi synes, at Twitter er de sociale medier, som skal prøve sig i dansk politi. At der var Twitter et rigtig godt redskab for os til at prøve kræfter med det her, og så måske også at komme i tale med nogle mennesker, vi normalt ikke har i tale på nær, hvis man møder politiet på gaden og har kørt over for rødt lys på cykel, eller hvad det nu er. Jeg har lyttet meget til det, jeg har sagt til sidst om muligheden for at kunne svare, og det er klart, at Københavns Politi ville jo ligesom skattefar og andre jo gerne kunne svare, men når ikke man har ressourcerne til det, så vil vi helst undgå at stikke blå i øjnene ved at lade som om, så vil vi hellere tone rent flag, i hvert fald i første omgang, og sige, at det gør vi ikke. Det er da i hvert fald en etiket at sætte på, men det er rigtigt, det er lidt uhøfligt kun at sende noget den ene vej, og så ikke lytte den anden vej.
Og så kan jeg da byde velkommen til programmet Elektronister, hvor vi hver uge sætter den digitale livsstil under lup. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg altid en eller flere gæster, som på en eller anden måde har fingrene nede i den digitale muld. Jeg glæder mig rigtig meget til programmet i dag, fordi min gæst ikke bare er teknologibegejstret, han er faktisk også både erfaren radiovært og tv-vært. Velkommen til dig, Anders Breinholt.
Tak, Christiane, og tak fordi jeg må komme.
Og kendt fra tv.
Ja, lige præcis.
Lige præcis. Du laver Natholdet på TV2, og du har tidligere lavet Godmorgen Danmark, og selvfølgelig også kultprogrammet De Sorte Spejdere på Danmarks Radio. Men allerførst, så synes jeg, vi skal snakke lidt mere om dig. Og hvis man følger med i, hvad du går og laver, så er det jo svært at overse, at du er lidt interesseret i teknologi og biler, i hvert fald også.
Hvem er det, der snakker? Altså, nogen, der hørte noget snakke, og jeg tror, det er uden pis, og det er ikke, fordi jeg skulle være morsom.
Er det din mobiltelefon?
Det var Siri, og det er ikke engang. Og det er, prøv at høre, okay, hvor timingsmæssigt sindssygt er det, at sidde i et gadget, eller i et elektronista, og så begynder Siri at tale til en.
Og Siri, det er jo den her iPhone-personlige assistent, som man normalt spørger om noget, men din siger åbenbart noget af sig selv.
Hun gik bare i gang, hvorfor gjorde hun det? Ja, hun har ligget i lommen jo. Øj, hvor er hun irriterende her. Bruger du det? Bruger du Siri?
Jeg bruger det faktisk.
Nej, nu, man skal du bruge. Hvad bruger du det til? Jamen,
jeg bruger det til sms, når jeg kører bil.
Så siger du... Okay,
send text to Anders Breinholt.
Nu vil hun så ikke den fucking... Undskyld, må man sige det?
Ja, det må man godt, men det vi egentlig skulle ind på, det var jo, hvad du
må
bruger.
Må man egentlig have sin mobil som utændt i et program, som det her, Christiane?
Jamen, det må man faktisk godt.
Ja, så ligger den her. Jeg skal nok være med at tage den, hvis den ringer.
Og så skal vi høre, hvem der ringer, hvis der...
Modtaget. Jamen, det er en aftale.
Men vi skulle spørge... Altså, jeg skulle spørge dig, hvad du bruger. Nu ved vi, hvad du ikke bruger. Du bruger ikke Siri. Medmindre hun sådan ligesom selv griber ind.
Jeg bruger det, som folk gør flest, tror jeg. Min telefon, min smartphone, som så er en iPhone. Og jeg er fuldstændig ligesom mange andre iPhone. Jeg har aldrig ejet en HTC eller noget med noget Android indeni. Ikke vi har ved af, i hvert fald.
Kunne du finde på det?
Det kunne jeg sikkert godt, men og det er ikke fordi, jeg er sovset ind i Apple-sekten som sådan. Og dog, fordi jeg har selvfølgelig så også en MacBook Pro og en MacBook Air på arbejdet. Jeg har en MacBook Air, den første, allerførste version derhjemme, som jeg ikke bruger mere. Så har jeg en, hvad hedder den der, med backup med en terabyte, der er to i. Hvad hedder den...
Hvad hedder den? Time Machine?
Ja, lige præcis. Yes. Så siger jeg. Bruger jo, som alle andre gør, men så er det jo sådan set ligegyldigt, hvad mærkerne er. Men det er nogenlunde det samme, jeg bruger. Og selvfølgelig computeren allermest. Og så har jeg taget mig selv i, jeg tænkte meget over her, da der var Super Bowl. Så jeg tror faktisk, det var her på radioen. Jeg hørte der længere interview, tror jeg, var eftermiddagsradioen, med en anden reklameekspert, som fortalte om vedrørende Super Bowl og de her reklamer, og hvad man gik meget op i, hvordan reklamerne skulle se ud, selvfølgelig, og man havde hele det her kæmpe verdenspublikum. Og reklamerne var lige så vigtige, som kampen ofte var, ikke for nogen. Og så er det der second device-fænomen, hedder det det?
Ja, det kan det second screen.
Ja, men som jeg så lærte om, at det der med, at folk sidder og ser fjernsyn, og så samtidig sidder de med en iPad eller deres telefon, eller hvad det nu måtte være, en tablet, og skriver opdateringer på deres Twitter eller Facebook, eller hvad de nu er på.
Man kan sige, det giver den der rigere programoplevelse.
Det er præcis, og jeg sad og tænkte, okay, det var bare måske, fordi jeg havde ikke tænkt over, at der var selvfølgelig et klistermærke, eller noget, der hedder, at der var et markat på, hvad det hed.
Altså en betegnelse
for det. Ja, en betegnelse, ja tak. Ja. Og det fandt jeg jo så ud af, at der var. Og jeg er selv i den grad en af dem. Og når jeg så øvrigt tænker på, hvis jeg skal referere det til forhold til mit arbejde, så tror jeg størsteparten af dem, og det kan jeg vel se, når vi sender Natholdet, det optager vi jo midt på aftenen, og så bliver det sendt der lidt over 11. Og der kan man jo se, at folk sidder på Facebook og Twitter, og det vælter og bimler og bamler, alle på de der sociale medier, når vi sender. Så jeg er nok ikke den eneste, der gør det, men så gik det der fænomen bare op for mig.
Og det, men der er mange, der siger, at det kan blive redningen af Flow TV, altså af Live TV, at man faktisk sidder og deltager, mens et program er i gang. Og jeg vil gerne rose X-Factor. Nej, nu bliver jeg i tvivl om, var det X-Factor, eller var det
Voice?
Voice. Jeg tror faktisk, det var Voice. Fordi de havde feedet kørende på bagvæggen fra
det
Twitter.
Voice. Det er Voice,
ja. Og det tænkte jeg, det var godt tænkt, fordi ja. Der kunne man faktisk sidde og se os sig selv, hvis man selv havde skrevet.
Det er faktisk en af tingene, sådan som jeg har forstået, at jeg så Voice i den amerikanske udgave ret meget. Fordi jeg synes, især de indledende programmer var fantastiske, fordi de her fire dommer, også dem de havde hjemme, de fire dommer i USA, helt unikke i forhold til underholdningsfjernsyn osv. Og det er en del af pakken, du køber, når du vil lave det der Voice show. Så er hele den der sociale mediedel, det skal du bare gøre, det er
men, og det er jo så egentlig lidt ærgerligt, du siger det, fordi det er jo så, fordi det er et amerikansk koncept, at det fungerer, fordi det er ikke rigtig noget, de danske TV-programmer har fundet ud af integrationen.
Nej, lige præcis, men jeg tror, at man kan håbe på, at det er så kommet for at blive, fordi at hele integrationen med iTunes var genial. Det kunne lige så godt have været med WinA, jeg ved ikke, hvad det hedder, nogle af de andre sonofonsmusik eller play, TDC, hvad fanden de nu hedder, ikke?
Ja, for det er noget med, at man kan købe numrene på iTunes.
Lige så snart, at det er der. Altså, du hører jo kun halvanden minut. Det er et sidespor, vi gik ned af nu, men det gør vi så. Hvad hedder det?
Det er interessant sidespor.
Halvanden minut sang af en eller anden stor synger og deltagerne i Voice. Så kan du købe hele nummeret, for det er de selvfølgelig indsunget på forhånd. Det selvfølgelig har det. Og så kan du gå ind på iTunes og købe nummeret lige med det samme.
Det er godt tænkt, amerikaner.
Det er nemlig rigtig godt tænkt. Og det er jo selvfølgelig skræddersyet til det hollandske show, hvor det startede, og til det amerikanske. Så det er jo ikke engang amerikansk, det er hollandsk. Det er ham der endemål.
Er det endemål?
Ja, lige præcis.
Ja. Men det, vi skal til nu, og der grund til, at jeg sidder og rasler lidt, det er en gadget, som vi faktisk skal have kigget på i fællesskab. Og jeg tænkte, at jeg vil gerne have dig til at være med til at teste den her, som jeg har fået tilsendt. Som jeg går ud fra, dem, der har sendt den, har sendt.
Må jeg sige noget, hvis det er en? Det er, kære lytter, det her program bliver ikke sendt direkte. Det er optaget på forhånd. Klokken er nu 15:48. Det er ligegyldigt, hvilken dag det er. Men når jeg kigger cirka til min klokken 3, så kigger jeg ind i det andet studie, hvor Søren Fagli lige nu sidder og sender. Og inde i studiet er Eva Schmidt, juraprofessor, en af Danmarks i øvrigt mest intelligente kvinder overhovedet. Og igennem ruden, der kan Eva Schmidt se Christiane Vejlø sidde med en hvid kasse i den ene hånd, og i den anden hånd, og fra den hvide kasse går der en ledning over til det, man vil kalde en god gammeldags buttplug. Lige så godt sige det, som det er. Det er noget, der skal op i en kropsåbning af en eller anden art.
Det har du helt ret i. Prøv at holde på den. Ja.
Kan man høre det? Oh.
Og
hvad skal den?
Jamen,
den skal
jeg
op i numsen,
den
eller skal den i vagina?
Du har det er en...
kan man tage nu
for
et billede?
For stronger pelvic floor.
Ej, hvad gad jeg godt, at vi kunne tage et billede, som man kunne tage. Og
det gør vi lige bag.
Jamen også mere, mens Eva Schmidt er i baggrunden. Eva Schmidt må bare ikke nå at gå, jo.
Nå, nej. Skal du da tage det. Så fortæller jeg i mellemtiden, at det her det er en gadget til at styrke bækkenbunden. Hvis man går og chatter sig lidt...
I forbindelse med graviditet eller
det kunne det være. Det kunne være i forbindelse med overgangsalderen. Forskellige ting, som typisk kvinder vil være
udsat for. Men den kan også bruges til mænd?
Måske, men den er altså ret meget til kvinder, den her, tror jeg. Og den er specifikt til bækkenbundsøvelser. Og man kan simpelthen via den her lille ting, der følger med. Og der var min producer så fix og påpeger, at den ikke var trådløs. Der er faktisk en ledning imellem selve dildoen, kunne man godt kalde den. Ja. Og så den her boks. Men den skal... Ja, den skal sættes ind.
Hej, kære lytter. Du lytter til elektronister. Oh, kør, lad den lige køre igen.
Jamen, du skal holde på den og stramme om den. Det er det, der er pointen, at den skal ligesom sættes i gang ved bevægelse. Og der er to programmer, der er både, hvis man har meget slap bækkenbund, eller lidt fastere bækkenbund.
Jeg vil sige, jeg er måske ikke rettet til at teste den som sådan. Men nu har jeg heller ikke, uden at vi går dolfvej nu, brug for nødvendigvis at indføre ting i mig selv. Men den er... Hvad koster den?
Jamen det er det. Altså, den koster 2.099 kroner.
Så vil jeg sige, at så er den ikke til mænd. Fordi det vil være dumt. Altså der kan man sige, der kan du få pleasure på alle mulige andre måder.
Der har jeg faktisk lavet lidt research og fundet ud af, at man kan få... Jeg tror, den hed Big Boss, en sort sag hos Lost til 399 kroner.
Ja, det vil sige. Også elektronisk.
Elektronisk device, som man skal bruge til nogenlunde det samme. Den er ikke markedsført til bækkenbones træning, men til andre ting.
Som
men
man den, siger, til ja. seksuel karakter. Og er den også med ledning, eller er den trådløs?
Den er helt trådløs.
Ja, fordi jeg tror også, det er lidt uhygienisk. Hvis man har ufrivillig vandafladning osv., så er det heller ikke rart, at der er en ledning til apparatet. Nej. Der vil det være rarere, at selve remote-kontrollen til dimsen, man indfører i vaginaen, for at sin bækkenbundsøvelse, ikke? For at styrke sin bækkenbund.
Men der er et display på den her. Altså, ja. Der følges simpelthen sådan en remote med, hvor der er et display på, hvor du kan se, hvor godt du klarer dig. Og faktisk nærmest få en form for point undervejs. Og så skal du simpelthen...
Så ser jeg mig lige afhovedet.
Ja. Med en summe.
Hvem har prøvet den inden? Er den helt ny opkaldt, om det godt bliver? Fordi jeg nu har siddet og rodet med den rimelig meget i mine hænder, og så frisk. Tænker jeg bare, det... Den er helt frisk, som man siger.
Ikke prøvet af nogen.
Nej, den lugter ren.
Men jeg synes bare, at vi skulle nævne den i dag, fordi at den er, jeg tror, jeg tager den. Du kan lytte til den her episode med Anders Breinholt, eller tidligere episoder på Radio 24/7's hjemmeside, eller som podcast på iTunes. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her bliver produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.